Deschideți împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 19, de unde vom citi versetele 11 la 16. Apocalipsa 19, de la 11 la 16. Cuvântul spune astfel: Am văzut cerul deschis și iată că era un cal alb. Cel ce-l călărea era numit cel credincios și adevărat. El judecă și se războiește cu dreptate. Ochii lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Armatele cerului îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin alb și curat. Din gura lui este o sabie ascuțită cu care să lovească neamurile. El le va conduce cu un sceptru de fier. El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului puternic. Pe haina lui și pe coapsa lui avea scris un nume: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin. Vă invit să luați locul. Înainte să plec, mi-a venit ideea să îmbrac haina asta, nu pentru că a fost Halloween, ci pentru că are legătură cu textul nostru. Nădăjduiesc să vă dau o lecție și pentru ochi, să nu uitați curând, pentru că este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Scriptură. Vedeți, în creștinism, speranța este una dintre marile virtuți, virtuțile fundamentale, alături de credință și de dragoste. Domnul i-a învățat pe ucenici să cultive speranța în poporul său, luând parte la masa Domnului, cum am făcut și noi. Până va veni El, pentru că aici este un simbol al ospățului cel mare al nunții mielului. Primii creștini, din câte am aflat, simbolizau speranța printr-o ancoră. A fost găsită imaginea aceasta bătută în piatră, chiar și pe mormintele lor, ancora de care își legau viața pentru viața aceasta și mai ales pentru cea care vine. Speranța privește consumarea fericită a istoriei, când la capătul ei, Domnul se va întoarce să ia pe ei să ia acasă. Nu e așa însă că atunci când trecem prin încercări, din cauza credinței mai ales, când trecem prin dezastre în care ne pierdem tot ce avem, atunci când vedem că timpul se duce, viața noastră trece și Domnul nu se întoarce, speranța ne este pusă la încercare. Pavel îi învăța pe creștini să aștepte liniște întoarcerea Domnului, mai ales după ce el însuși a înțeles pe cont propriu, prin experiență personală, că s-ar putea ca Domnul să nu vină așa de repede pe cât și-a imaginat el. Și le scria fraților din Tesalonic niște cuvinte. Dacă deschideți cu mine în Tesaloniceni, la capitolul 4, el spune: Dați-vă toată silința, versetul 11, să trăiți liniștiți, să vă vedeți de ale voastre, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am porucit, să trăiți așa cum se cuvine față de cei de afară, să nu depindeți de nimeni. Numai că tot așteptând așa și neîntâmplându-se nimic, Pavel adaugă: Nu vreau să fiți însă ca cei din afară care n-au speranță. S-ar putea să-ți pierzi speranța. Nu vi s-a întâmplat să tânjiți după o experiență spirituală cu Domnul? Ați avut una mai de mult și tare de mult, ați vrea să se înnoiască cumva, să simțiți din nou prezența lui Dumnezeu în adunare sau în închinare personală, individuală, acasă. Și parcă dacă nu se întâmplă aceea încă o dată, simțiți că, nu credința, speranța vă este pusă la încercare. Imaginați-vă acum o biserică ce trecea prin persecuție și care era muncită, pe care Domnul a dat-o chiar și pe mâna celui rău să-și facă voia cu ea. Asta e imaginea care o lasă Dumnezeu în Apocalipsa. A hotărât un anumit număr de zile, o anumită perioadă de încercare și cel rău face ce vrea. Cum putea Dumnezeu să întărească speranța fraților a bisericii sale? Cum ne întărim noi speranța? că în ciuda dificultăților prin care va fi să trecem, în ciuda întârzierii aparente a Domnului de a se întoarce să-și ia biserica acasă, așa se va întâmpla până la urmă. Cred că acesta este cel mai potrivit pasaj care ne deschide ochii înspre finalul întregii istorii, înspre evenimentul care pune capăt întoarcerea lui Hristos. Am pregătit și niște proiecții și poate că ne vor ajuta să urmărim mesajul mai bine, dacă le vedem. Ce urmează să se întâmple la sfârșitul istoriei este mai spectaculos, mai slăvit, mai de dorit decât tot ce am experimentat până acum, indiferent care dintre noi sau cu toții la un loc. Și pentru aceasta Ioan are o vedenie specială. O să vorbim data viitoare despre modul în care se potrivesc toate lucrurile din capitolul 19 și 20, dar astăzi să ne oprim puțin asupra acestui călăreț unic al Apocalipsei, fără pereche. Am mai văzut în Apocalipsa călăreți în capitolul 6 și vorbim aici despre aceia în mare număr. Călăreții primelor patru pecesi, ne spune acolo, care se aseamănă foarte bine cu ce a avut și Zaharia în vedenile sale din capitolul 1 și din capitolul 6 din profeția lui Zaharia. Acei călăreți care funcționau mai degrabă ca și curieri, ca și mesageri ai lui Dumnezeu. Și toți anunțau dezastre. Apoi am avut o imagine tulburătoare în capitolul 9, de la versetul 13 mai departe, a unei armii călare. Dar caii aceia erau cai speciali, pentru că aveau cap de leu, coz de șerp și alte particularități. Probabil că tot ce mai aveau de la cai erau cele patru picioare. Dar din nou este o imagine simbolică care vorbește despre un impact spiritual pe care acești delegați ai lui Dumnezeu, conduși de patru îngeri ai lui, urma să o aibă asupra întregii lumi. Cavaleria aceasta este un ecou a ceea ce și noi avem de când ne știm în partea asta de lume. Cavaleria întotdeauna a vorbit despre mobilitatea armatelor și despre superioritatea lor. Se pare că aici, în zona asta de Europa și de Asia, în stepele acestea, au fost pentru prima dată îmblânziți cai în mileniul 4, înainte de măgar și înainte de cămilă. Și de atunci, cine a știut să folosească un cal pentru război, a avut o armată superioară. Așa se face că hitiții care au venit pentru prima dată în Asia Mică au cucerit totul, nu le-a stat nimeni în cale, pentru că știau să folosească cavaleria în luptă. Și așa s-a întâmplat că în momentul în care egiptenii s-au întâlnit cu carele de luptă ale hicșoșilor, un neam semit, nu le-au putut sta împotrivă și a început o nouă dinastie în Egipt, care a schimbat cursul istoriei. Împăratul care îl cunoștea pe Iosif, din această stirbe, provenea. Caii au fost așadar asociați cu puterea aceasta militară și la fel se întâmplă și în Apocalipsa la capitolul 9. Dar apoi mai citim o dată în capitolul 12 despre o armată a cerului, despre care nu ni se spune că ar avea cai, dar era o armată îngerească condusă de arhanghelul Mihail și care s-a războit cu balaurul și îngerii lui. Nici despre aceștia nu se spune cum, ce vehicul foloseau, dar desigur în toată Apocalipsa, când apar referințe de natură fizică, nu le putem înțelege în felul acesta, ci doar simbolică. Și în fine, aici, în capitolul 19, avem o cavalerie a cerului descrisă mai mult din perspectiva conducătorului ei, pentru că singura referință la cavalerie este doar în versetul 14. Și cu ea o să și începem discuția din această zi. Despre această armată citim că sunt călări și că soldații ei sunt îmbrăcați în haine de in alb, din in fin. Oare am putea să înțelegem că dintre toate animalele domesticite de om, calul va fi recuperat pentru cer? Cu siguranță nu, este un simbol. Dacă ar fi așa interpretarea noastră, atunci ar trebui să zicem că și caii, dacă caii vor fi recuperați pentru cer, câinii sigur vor merge în iad, pentru că în 22:14 spune că acolo sunt câinii. Dar nu despre ei vorba, despre oameni cu un anumit tip de comportament. Oare să fie vorba despre un alt mijloc de transport pe care Dumnezeu îl are, un fel de science, într-un film sau într-o carte de science fiction, oamenii și-au imaginat în viitor vehicule de felul ăsta. Și tinerii sunt mai puși la zi cu privire la acest aspect. Din nou, nu cred că despre asta e vorba. După cum este cazul în literatura apocaliptică, e foarte greu de precizat momentul în care autorul trece de la lumea fizică la cea metafizică. Când trece de la lucrurile care se văd la cele care doar se intuiesc sau care sunt imaginate, uneori cele două lumi se suprapun, realitățile uneori sunt văzute în mod complex sau calități mixte. Suntem într-o vedenie, lucrurile nu sunt în realitate așa cum sunt văzute. Este însă foarte important textul acesta, modul în care începe. Spune versetul 11 că am văzut cerul deschis. Vă aduceți aminte când Ioan a fost atras pentru prima dată în vedenii dumnezeiești, spune în capitolul 4, a văzut o ușă deschisă în cer. De data aceasta se deschide cerul cu totul. Este ca și cum ești într-o noapte și dintr-o dată răsare soarele și tot universul se vede deslușit. De data aceasta nu mai există niciun fel de văl, nu mai există niciun fel de ascunziș. Se rupe cerul și se deschide larg. Și acolo era un cal alb și pe cal călărea cineva. Acesta este mesajul de încurajare pe care Ioan încearcă să-l transmită bisericii care era în suferință, în persecuție și prigoană și care își dădea victimele și care credea că parcă Dumnezeu i-a părăsit. Dincolo de toate, se rupe cerul și vine Iisus. Cine este cavaleria aceasta cerului? Să scoatem din drum ce este mai evident sau mai ușor de discutat, versetul 14. Spuneam că sunt doar câteva calități, cele trei urmează pe comandant, sunt călări și au haine din infin alb și curat. Lumina cade tot pe comandant atunci când spune că ele, oștirile acestea, urmau acestui călăreț pe cal alb. Și e interesant că atunci când comandantul merge în față, înseamnă că el se expune, înseamnă că este o persoană eroică, ce nu dă bir cu fugiții. Au fost mulți comandanți care stăteau în spatele frontului sau pe creasta dealului și își trimiteau oștile să lupte în vale. Acesta este în fruntea oștirii și toată armata îl urmează. Armata urmează comandantul în vâltoarea luptei. Asta vorbește despre loialitatea cavaleriei sale. În alte părți din Noul Testament ni se spune că Domnul Iisus se va întoarce cu îngerii pentru a face judecata, dar Apocalipsa vorbește în repetate rânduri despre faptul că mielul sau Domnul își conduce poporul. Găsim odată o referință în capitolul 7, versetul 17, dar acolo el îi duce la odihnă, nu la război. Însă în capitolul 14, versetul 4, ni se spune că el îi conduce și că ei merg după miel oriunde merge el. Acolo mai apare un aspect, acela că nu s-a găsit gură în gura lor minciună, un aspect care este din nou evident în capitolul 19, aici unde vorbirea și adevărul și mărturia sunt elemente cheie în descrierea călărețului și prin, desigur, implicit și asupra armatei care o conduce. El este cuvântul lui Dumnezeu, el poartă numele acesta și ceea ce face este caracterizat de adevăr și de dreptate. Prin urmare, deși unii văd aici o împărăție, o armată îngerească, e posibil să nu fie una de aceasta, să fie de altă natură. Dar mai trebuie să mai zăbovim puțin să vedem despre ce este vorba. Spune că sunt călări pe cai albi. Călărind pe cai albi, faptul acesta scoate în evidență că mijlocul folosit de cavaleriști este același cu al comandantului lor. Caii vorbesc despre rapiditatea cu care se va aplica judecata lui Dumnezeu și pentru faptul că sunt albi, aduc aminte de judecată. Postura călare folosită aici este specială. Nici îngerii și nici sfinții nu apar în celelalte texte din Apocalipsa călare, doar aici. Când sfinții sunt văzuți în prezența mielului, de obicei ei nu sunt călare. Prin urmare, nici aici nu avem un indiciu suficient de clar prin el însuși să știm cine sunt aceștia. Dar mergem mai departe și vedem că ei sunt îmbrăcați în haine de in fin alb și curat. Și aceasta este îmbrăcămintea cu care de regulă sunt prezentați sfinții. În repetate rânduri, mai ales în capitolul 9 o să găsiți, în capitolul 7, mă iertați, versetul 9 sau versetele 13 și 14, dar și în alte părți. Și apoi înțelegem din capitolul 19, versetul 8, că inul acesta fin în care este dat miresei mielului să se îmbrace strălucitor și curat reprezintă faptele drepte ale sfinților. Este un in deosebit de inul despre care se spune că este comercializat în Babilon, pentru că este curat și alb. Am mai văzut niște îngeri, e adevărat, în capitolul 15, cei care purtau cele șapte pucale fiind îmbrăcați în haine de in, dar în cazul lor ei aveau și un brâu de aur. Și acum ne întoarcem la cavaleriștii noștri, pe care nu-i vedem purtând uniformă, ci aceste haine. Haine de in alb, curat. Mai degrabă acesta este o ținută de paradă și nu de război. Nu-i găsim purtând ținuta specială pentru război, armura. Cine se duce la război îmbrăcat în haine albe? Mi-aduc aminte, au fost niște cavaleri templieri care peste armură își puneau niște haine albe, cruce roșie pe ea. Dar nu este vorba despre ei. Oricât de mult, probabil că ei doreau să copieze acest tipar. Cine sunt așadar acești cavaleriști din 19 cu 14? În Vechiul Testament, profeții considerau că Dumnezeu are o armată de cai și care de foc. Vă aduceți aminte în episoadele cu Ilie și Elisei, aceste care de foc apar. Cu toate acestea, numele de Domnul Oștirilor, pe care Dumnezeu îl are, se referea mai degrabă la conducerea unei armate pământești, nu îngerești. Armate care împlinea planul lui Dumnezeu. Aceasta putea să fie armata lui Israel. Moise, când a organizat poporul scos din Egipt în pustiu, i-a organizat după o strategie militară. Pe tabere, cu drapele, se punea în mișcare la sunet de trâmbiță și chema numele Domnului, spune numeri 10, 35 și 36, ca peste o armată, ca un comandant, ca pe un general care trebuia să vină să-și conducă armata. David însuși, când se confruntă cu Goliat, vorbește despre Domnul Oștirilor, care este Domnul Dumnezeul Oștirilor lui Israel. Nu există nicio îndoială că David era doar un comandant temporar, delegat de Dumnezeu, adevăratul comandant al oștirii, să-l conducă pe Israel. Dar în Isaia și în alte cărți profetice găsim că Dumnezeu putea să folosească și armate păgâne în calitatea sa de domn al oștirilor. Dacă veți citi Isaia 13, veți găsi cum Dumnezeu folosește pe babilonieni armata sa, sau pe persani armata sa să-i pedepsească pe babilonieni pentru zelul cu care l-au nimicit pe Israel. În relatarea aceasta despre vedenia lui Ioan din capitolul 19, singurul care luptă este comandantul. În textul care nu l-am citit, dar care urmează, ni se spune că el i-a omorit cu sabia sa din gură, care ieșea din gură, normal că este un simbol și aici, pe toți care s-au strâns să lupte împotriva sa. În acest conflict, cavalerii nu se angrenează, la fel cum a fost cazul cu îngerii conduși de Mihail, în textul de mai devreme, în capitolul 12. În contextul în care este prezentată această vedenie, în textul care este chiar înainte, îi vedem pe unii care laudă pe Dumnezeu pentru că a adus deznodământul fericit în sfârșit, că urmează nunta mielului, îi cântă, laudă pentru că Domnul împărățește, s-a dat semnalul începerii unei nunți, au fost chemați invitații și i s-a dat mirese să se îmbrace în in fin strălucitor și curat. Prin urmare, mai degrabă cei care acum sunt văzuți călare, adică în alai de nuntă, reprezintă mireasa lui Hristos. Domnul și robii lui, mirele și mireasa, cuvântul lui Dumnezeu și mărturisitorii lui, și ei urmează să asiste la judecata definitivă adusă asupra diavolului, acoliților lui și a supușilor lui dintre oameni. Îngăduiți-mi să mai zăbovim puțin la textul acesta și observați cum chiar în mijlocul unei structuri foarte riguros gândite se află exact versetul 14. Interpretarea detaliilor din versetele 12 la 16 ar trebui să ne fie facilitată de această structură, o aranjare simetrică la care fiecărui membru îi corespunde un altul în capătul opus. Este o tehnică prin care este evidențiat ce e mijloc, ceva care probabil ar scăpa drept neimportant sau secundar. Așa este scos în evidență. Structura aceasta ne va fi de folos atunci când ne vom strădui să înțelegem fiecare dintre elemente în raport cu celălalt. Mai târziu și o să revin la ea. Acum ne întoarcem la identitatea comandantului. Cine este el? Deși am lăsat să înțeleagă interpretarea, ne permitem să mai zăbovim puțin aici. Să ne uităm întâi la numele său. Multiplele nume pe care le-a primit sugerează dificultatea de a condensa într-o singură expresie excelența, minunăția caracterului, imposibilitatea de a pune într-o coajă de nucă splendoarea împăratului. În contextul semitic, de altă dată, numele avea menirea să comunice ceva cât mai aproape de prezent, de esența persoanei. De aceea Moise, care abia îl cunoștea pe Dumnezeu, are revelația aceea de la rugul aprins după 80 de ani în care și-a făcut voia, cum a știut el cu viața lui, și Dumnezeu vrea să-l cheme la o lucrare specială. Și Moise are îndrăzneala să-i ceară numele lui Dumnezeu. Care ți este numele? Numele meu este cunoscut, spune el, sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, acesta mi este numele pe vecie. Pentru ce cer numele? Ne aducem aminte cu Manoah, un alt om care nu știa foarte multe despre Dumnezeu și l-a încurcat în experiența lui pe înger cu, la sfârșit, cu chiar Dumnezeu. I-a zis, dă-ne numele tău ca să știm ce să facem după ce pleci, să te onorăm. Numele meu e destul să știi că este minunat. N-ai nevoie să știi mai mult. Și Dumnezeu, în experiența lui Moise, îi spune, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Pentru ce îmi cer numele? Aceste nume, nu doar unul din Apocalipsa 19, au fost oferite ca să ne permită nouă, ca și lui Ioan și ascultătorilor lui de altă dată, confraților săi, să-l identificăm pe comandantul oștirii. Dar sunt convins că împăratul roman, dacă ar fi auzit aceste cuvinte, s-ar fi simțit jignit, parodiat. Adevărul este că nu el era parodiat, ci el îl parodia pe adevăratul împărat. Și orice alt om de pe pământ care își ia nume divine sau supranume sau titluri care merg dincolo de natura lui umană. Și împăratul Romei se vedea Dumnezeu și cel mai mare împărat, la fel ca și Nebucadnețar și alți împărați care se numeau împăratul împăraților. Unul singur este adevăratul împărat suprem. Și acesta din Apocalipsa poartă un astfel de nume. Să ne oprim acum în mare viteză asupra acestor nume, spune că el era cel credincios și adevărat. Ar putea să fie o singură idee exprimată prin aceste două cuvinte legate împreună, printr-o conjuncție, și s-ar putea înțelege cel credincios cu adevărat. Credincios cui și în ce privință? Credincios poporului său? Miresei sale? El este numit cuvântul lui Dumnezeu. Și împăratul roman folosea această expresie când își delega un reprezentant împuternicit cu toată autoritatea sa să-l reprezinte. Era cuvântul împăratului. Observați și aici, numele acesta vorbește despre unitatea de esență pe care o are cu Dumnezeu însuși, dar subliniază și distinția ca persoană față de Dumnezeu însuși. Și în structura noastră de mai înainte, titlul acesta era pus împreună în pereche cu expresia din versetul 15, prima parte, unde zice că din gură ieșea o sabie cu care lovește neamurile. Dacă ar fi să ne imaginăm cum au făcut alții în pictură, în artă, că Iisus este într-adevăr un om care are o limbă mai specială ca o sabie, este ceva ireal. La fel cum ar fi să ne imaginăm că atunci când ne vom întâlni cu Domnul în împărăția lui veșnică, vom găsi un miel amărât cu o rană murdară la gât. Sunt doar imagini. care exprimă realități. Imaginea este simbolică și aici și vorbește despre cuvântul judecății sale, pentru că El va rosti judecata peste toate popoarele. Încă de când era pe pământ, Domnul ne-a tras atenția prin ce le spunea ucenicilor că Dumnezeu i-a dat lui judecata. Și urmează ziua când o va împlini, când își va manifesta dreptul acesta prin care, cu care a fost delegat de Dumnezeu. Și apoi, titlul de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor este purtat pe coapsă, la fel cum și alte divinități din lumea antică erau imaginate. Dar este aici vorba despre un superlativ absolut, cel mai mare împărat, cel mai mare domn. A mai apărut deja în capitolul 17 cu 14. Și de observat în structura care am avut-o înainte, că el este în paralel prezentat cu faptul că are un nume pe care nu-l cunoaște nimeni. Numele acela spune că este scris, probabil pe frunte sau pe una dintre multele diademe pe care le poartă, dar pentru că este vizibil, este public. Oarecum putem înțelege faptul acesta? Nu-l cunoaște nimeni. Înseamnă că trebuie să fi fost într-o limbă necunoscută oamenilor și îngerilor, sau că era scris, dar era închis undeva într-o casetă, deși era purtat, era ascuns privirilor. Asocierea pe care o putem face să ne ajute aici este cu ceea ce Domnul promite mai devreme credincioșilor care vor birui, că vor primi o piatră albă pe care va fi scris un nume nou, pe care nu-l va ști decât posesorul acelei pietre. Indiferent cum, aici înțelegem că oricâte nume ar avea Dumnezeu prin care să se descopere, niciunul dintre ele, până la urmă, nu-i dezvăluie esența Lui. Până la urmă, există un nume pe care nu știe nimeni. Și când ne întâlnim cu oameni care pretind că ei știu numele tainic al lui Dumnezeu, cheia pentru răspunsul sigur la orice rugăciune, trebuie să realizați că oamenii aceia nu știu ce vorbesc. Ei cred că este Jehova numele lui, deși acesta a fost introdus tocmai pentru a ascunde adevăratul nume și i-au mușcat momeala și l-au confundat cu adevăratul nume al lui Dumnezeu. Uimitor este faptul că acesta care îl reprezintă pe Dumnezeu atât de puternic, atât de autoritar, nu își asumă numele de Dumnezeu. Deși avem toate motivele să credem că acest comandant al oștirii cerești este Domnul, el se poartă la fel cum s-a purtat în viața sa trecătoare pe pământ. Aproape de Dumnezeu, dar distinct de El. Fără a atenta la slava Tatălui, deși aceasta i-a fost oferită fără rezerve. De fapt, titlul acesta de împărat al împăraților și domn al domnilor, Pavel folosește cu privire la Dumnezeu însuși în 1 Timotei 6 cu 15. Să vedem acum cine este comandantul acesta în funcție de ce ni se spune despre înfățișarea lui. Spune că era călare pe un cal alb și am văzut câteva detalii despre calul alb și înainte, că are o privire înflăcărată, ni se mai spune aici, ochii ca flacăra focului apare și pentru fiul omului din vedenia lui Daniel din capitolul 2 și din capitolul 10, vorbesc despre o judecată dreaptă. Și faptul că poartă o multitudine de cununi este un semn al autorității sale supreme. Purtarea numelui necunoscut este semnul autorității supreme, la fel cum și purtarea de multe diademe reprezintă faptul că el are autoritate desăvârșită. Dar atât numele care îl primește, care este necunoscut, cât și cununa pe care, cununile care le poartă, sunt expresii ale răsplătirii. Ele apar și în textele profetice din Isaia 62 și 65, cât și promisiunea pe care Dumnezeu o face credincioșilor în Apocalipsa, capitolul 2. Iisus, în cele din urmă, este Cel care împlinește profeția mesianică cu privire la adevăratul Israel, pentru că El este acela. Și apoi, faptul că poartă o haină înmuiată în sânge, trebuie să ne ridice întrebarea, a cui este sângele acela? Și ni se spune că nu este stropit, ci este înmuiată în sânge haina aceasta. Dacă ne uităm în structura dinainte, versetului 13, faptul că era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, îi corespunde faptul că el calcă teascul mâniei lui Dumnezeu, partea a doua a versetului 15. Dar războiul încă n-a fost. Dușmanii urmează să fie înfrânți, pentru că ei se pare că pregătesc o ambuscadă acestui alai de nuntă. Și Domnul îi rezolvă pe toți și după aia spune că îi nimicește cuvântul cu sabia pe care o poartă. El este un învingător, despre asta vorbește haina lui. Simbolul acesta vorbește despre autoritatea primită de la Dumnezeu să-i reprime pe toți dușmanii. Înaintea lui nu stă nimeni. Și din nou imaginea trebuie să fi venit acasă la orice împărat roman care deseori era implicat într-un ritual de acesta când își ducea prizonierii de război în templul lui Jupiter să-i omoare și făcea o baie de sânge acolo. Acesta este Iisus, e adevărat, imaginea este destul de crudă și chiar dacă el nu face ritualul acesta morbid aproape, adevărul pe care îl glăsuiește este că până la urmă orice dușman va fi reprimat, înaintea lui nu poate sta. Din gură spune că iese o sabie ascuțită și sabia aceasta vorbește despre mărturia lui, este în raport cu calitatea pe care o are de a fi numit cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 21, cum ziceam, spune că toți oamenii care s-au împotrivit s-au lăsat atrași de revolta fiarei a liderilor din acea vreme pentru aceștia sau din alte vremuri pentru alții. Urmează să fie nimiciți cu sabia gurii sale, urmează să fie judecați prin cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, pe baza acestui cuvânt, toți oamenii vor fi trași la răspundere, pentru că aici este cheia pentru mântuire și unii au ales să nu asculte. Să ne oprim puțin la activitatea pe care o face și să trecem în viteză prin cele câteva lucruri care sunt precizate aici, ca să vedem cine este comandantul oștirii din activitatea sa. Spune versetul 11 că judecă și face război cu dreptate. Înseamnă că războiul dus de el este unul drept, purtat pentru a recupera pe aleșii săi, purtat pentru că este legat de ei prin niște angajamente pe care și le-a asumat. El este suveran, dar el este și protector și el va urma să facă judecată și să se războiască pe dreptate, cu dreptate. Lovește neamurile cu sabia gurii sale și conduce neamurile cu un sceptru de fier. Sunt două imagini care provin din literatura profetică sau din Psalmul 2 și acestea vorbesc despre faptul că Dumnezeu, conducătorul acesta de armată, va găsi toată lumea vinovată, le va găsi vinovate și le va condamna. Lucrarea lui Iisus pe pământ a fost descrisă de destul de multă modestie, de multă metaforă, de multă blândețe. Dar vine vremea când aceste lucruri vor fi date uitării și Iisus se va întoarce cu judecata lui Dumnezeu. În fine, calcă în picioare teascul mâniei lui, a mai apărut ca imagine și în capitolul 14, doar că acolo un înger a fost delegat cu această slujbă. Dar la fel ca și în Isaia 63, metafora aceasta privește judecata. Din păcate, pentru umanitatea înstrăinată de Dumnezeu, imaginile deznodământului, imaginile care vorbesc despre finalul istoriei, vorbesc despre o altă manifestare a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, total diferită de manifestarea din timpul vieții sale. Vorbesc despre judecată, vorbesc despre multă concretețe și despre maestate. În concluzie, conducătorul oștirii nu poate să fie altul decât Domnul Iisus. Mirele. Oștirea cerească este a sfinților, este mireasa lui, iar mirele și mireasa sunt văzuți în procesiune. Aceasta este cea mai clară aluzie la a doua sa venire din Apocalipsa. Prima venire a lui Hristos a fost discretă, a fost umilă. A doua este glorioasă și triumfală. Prima a fost anunțată de îngeri și a fost cântată de armia îngerească pe câmpiile Betlehemului. A doua este anunțată de îngeri, dar este cântată de armia îngerească și a celor răscumpărați, după cum ne spune capitolul 19. Mirele este autoritatea supremă în univers și el se grăbește să vină în ajutorul miresei sale. Există un sfârșit al tuturor lucrurilor, dar acolo mirele este văzut grăbindu-se să împlinească planul lui Dumnezeu să-și ia mireasa acasă. Până atunci ne rugăm, până când? Până când zăbovești, Doamne, adu ziua aceea cât mai repede. Ne salutăm poate ca și creștini din primele veacuri, Maranata, Domnul nostru vine și El totuși încă mai întârzie. Dar întârzie doar pentru că Dumnezeu ne-a dat dezlegarea să se întoarcă. El tânjește să vină și va veni. Mirele și mireasa sunt descrise împreună de aceeași preocupare de a mărturisi. Mirele este cuvântul lui Dumnezeu și mireasa este instruită și este lăudată în Apocalipsa, dar și plătește cu prețul de viață mărturia ei. Împreună suntem legați de o mărturie. Ultimul act va aduce însă judecata și cuvântul mărturisit va sta dovadă pentru verdictul pe care cuvântul lui Dumnezeu va rosti asupra tuturor oamenilor. Și atunci orice opoziție va fi ștearsă, va fi eradicată din creația lui Dumnezeu. Am găsit de bine să citim și să parcurgem puțin textul acesta la masa Domnului, să ne aducem aminte de viitorul care ne așteaptă. Pentru mine este o încurajare să știu că Iisus este acolo și așteaptă cuvântul care îi dă libertatea să se întoarcă. El nu știe ceasul pentru că Dumnezeu l-a păstrat pentru sine. Așa ne spunea El pe pământ. Dar arde de nerăbdare să ne revadă. Până atunci putem să ne adăugăm glasului acelei mari mulțimi ca vuietul unor ape mari, ca sunetul unor tunete puternice și să zicem, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic împărățește. Și să ne rugăm acelui Dumnezeu suveran care era, care este și care vine să-și ia mireasa acasă. Amin.